Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Μαζί μας τηλεφωνικά και ο Γιώργος Μητράκης. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Κύριε Δεσποτόπουλε, έχοντας δύο δεδομένα, από τη μια τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Λιβύης και του Ταγί Περτογάν ότι παραμένουν πιστοί στο σύμφωνο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις διαρκείς προκλήσεις της Τουρκίας, ακόμη και σε επίπεδο δηλώσεων. Τι προσδοκίες μπορούμε να έχουμε από τις δύο συναντήσεις? Μιλάμε για τη σημερινή στην Αθήνα και την αυριανή στην Άγκυρα.
Όσον αφορά την αυριανή συνάντηση στην Άγκυρα, νομίζω ότι το μέγιστο που μπορούμε να περιμένουμε είναι μία μικρή βελτίωση του κλίματος και μία διαφαινόμενη, ας πούμε, διάθεση των δύο πλευρών να μείνουμε στη ρότα του διαλόγου. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο με την Τουρκία όπως λειτουργεί όλο αυτό το διάστημα. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το διάστημα και εμείς και οι Τούρκοι χρειαζόμαστε μία περίοδο ηρεμίας, η οποία ευελπιστούμε ότι δεν θα αποτελέσει μία παρένθεση. Κανείς βέβαια δεν έχει καμία ψευδέστηση ότι με μία συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών ότι ξαφνικά η Τουρκία θα αποσύρει τις διεκδικήσεις από το τραπέζι. Παρ' όλα αυτά όμως, για μένα το να συζητούμε μόνο θετικό μπορεί να είναι. Είναι πολύ καλύτερο να μεταφέρεις εσύ ο ίδιος απευθείας τις απόψεις σου στο γείτονά σου παρά να υπάρχει διάλογος μέσω τρίτων. Όσον αφορά τώρα την σημερινή συνάντηση, εκεί ίσως μπορούμε να είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι. Γιατί και εκεί δεν μπορούμε να περιμένουμε, αν είναι να γίνει κάποια συνεννόηση με τους Λίβιους, ότι θα γίνει εν μία ανοιχτή. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια ελαφρά διαφοροποίηση των Λίβιων σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, μέχρι σήμερα τι λέγανε, η συμφωνία είναι αυτή, το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι αυτό, λέγανε οι Λίβοι, ισχύει για μας, δεν το διαπραγματευόμαστε. Τώρα σε αυτό, στο ότι έχουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο και το σεβόμαστε, έχουν προσθεθεί δύο φράσεις. Η μία φράση ότι δεν έχει περάσει από το Λιβικό Κοινοβούλιο, άρα εσωτερικά νομικά πάσχει. Και δεύτερο, θέλουμε για τα θέματα αυτά να έχουμε διάλογο με τις χώρες της περιοχής, δηλαδή και με την Ελλάδα. Αυτές οι προσθήκες στο δημόσιο διάλογο των Λίβιων το τελευταίο διάστημα δείχνουν πράγματι αυτό που είπατε πριν, ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εμείς πιέζουμε τους Λίβιους προς μια διόρθωση της κατάστασης στη διαδικασία ανεξαρτητοποίησης εκ νέου της Λιβύης από τις ξένες δυνάμεις και ειδικά από την τουρκική επιρροή. Δεν θα εκπλαγούμε κάποια στιγμή αν εμείς και οι Λίβοι βρούμε ένα κοινό έδαφος για να καταπροσφύγουμε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο της Χάγης για παράδειγμα, ή τέλος πάντων να ανοίξουμε μια σοβαρή κουβέντα για το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Τώρα θα επανέλθουμε σε αυτά. Απλά έχει ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τη νέα κρίση στην Ανατολική Ουκρανία. Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Θεωρείτε ότι είναι μια κρίση που θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί και πώς επηρεάζει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι νομίζω ότι κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση εκεί. Κανείς δεν θέλει μια σύγκρουση. Υπάρχει πίεση, υπάρχει συγκέντρωση στρατευμάτων στα σύνορα. Πιθανά εγώ εκτιμώ ότι θα εκτονωθεί με κάποιο τρόπο η κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μία πίεση εκ μέρους της Ρωσίας, πίεση η οποία στην ουσία δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αφορά κυρίως την Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, ειδικά η Γερμανία. Ο κύριος αγωγός που περνάει από την Ουκρανία πολλές φορές αντιμετωπίζει δυσκολίες τροφοδοσίας λόγω της σύγκρουσης Ουκρανίας-Ρωσίας. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, οι Ρώσοι και οι Γερμανοί συμφώνησαν να κάνουν έναν άλλο αγωγό, το Nord Stream, ο οποίος υποθαλάσσια θα συνδέει Ρωσία-Γερμανία παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Οι Αμερικάνοι έχουν αντιδράσει σφόδρα στη συνεργασία αυτή της Γερμανίας και της Ρωσίας. Και τι κάνει η Ρωσία τώρα? Υπενθυμίζει στη Γερμανία ότι αν δεν γίνει αυτός ο αγωγός θα έχεις περιπέτειες, όπως είχες πριν 4 χρόνια αν θυμάμαι καλά, τροφοδοσίας. Άρα μην ακούς τους Αμερικάνους, μην ακολουθείς τους Αμερικάνους, μην ακυρώσεις το έργο αυτό. Συνέχισε το έργο, γιατί πραγματικά κοντεύει να τελειώσει. Νομίζω έχει γίνει το 95%. Mm-hmm. Αυτό που έχει ενδιαφέρον από αυτή την κρίση είναι η στάση της Τουρκίας, η οποία δείχνει πώς έχει αλλάξει κιόλας το καθεστώς των διεθνών σχέσεων στον κόσμο μας. Η Τουρκία περπατάει σε τεντωμένο σκηνή, διότι από τη μία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και, και γενικώς της Δύσης, και από την άλλη έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία. Και εδώ φαίνεται ότι οι διεθνείς σχέσεις έχουν μπει σε μια νέα φάση, όπου δεν υπάρχει πια άσπρο-μαύρο, φίλος-εχθρός ανάμεσα στις διάφορες χώρες, αλλά υπάρχει ένα καθεστώς ότι όπου τα βρίσκουμε συνεργαζόμαστε, όπου δεν τα βρίσκουμε μπορούμε ακόμα και να αντιμαχόμαστε στρατιωτικά. Όπως φαίνεται μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στη Συρία, στη Λιβύη, την ίδια στιγμή δηλαδή που τρέχουν πολλά projects και έχουν μια ενεργειακή και στρατιωτική συνεργασία σωματική, την ίδια στιγμή αντιμάχονται στο πεδίο της μάχης. Και για να ολοκληρώσω, αυτό έχει αρχίσει και περνά και στην Ευρώπη. Δείτε την Ιταλία. Τη στιγμή που η Ιταλία έχει πολύ ισχυρές σχέσεις με την Τουρκία, λόγω των αλλαγών πολιτικής στη Λιβύη, δεν δίστασαν οι Ιταλοί να αλλάξουν πλεύση και ενώ συνεργάζονται σε μια σειρά θεμάτων πολύ καλά με την Τουρκία, να κλιμακώσουν την πίεσή τους για τη Λιβύη. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του Ντράκη, του Ιταλού Πρωθυπουργού, ως προς τον Ερντογάν, τον οποίον αποκάλεσε δικτάτορα. Ο κόσμος μας αλλάζει ο τρόπος που γίνονται οι διεθνείς σχέσεις και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει έξυπνα προσαρμοστεί σε αυτό και φαίνεται από την πίεση που ασκούμε στη Λιβύη και τον διάλογο που ξεκινήσαμε εκεί πάλι παρά τις δυσκολίες μας.
Πάντως, κύριε Δεσποτόπουλε, αν μου επιτρέπετε, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μητράκη, μια παρατήρηση. Η Ελλάδα προσαρμόζεται, όμως φαίνεται να παλεύει έχοντας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια μεγάλες χώρες, δυνάμεις, που φαίνεται να χαϊδεύουν, ας το πούμε έτσι, τη γειτονική χώρα.
Ναι, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που εμείς πηγαίνουμε στο διάλογο. Δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε την δυνατότητα, την έξωθεν καλή μαρτυρία στους ισχυρούς συμμάχους εντός της Ευρώπης της Άγκυρας, προκειμένου να κατηγορήσουν εμάς ότι εμποδίζουμε τα πράγματα. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία μέχρι και η Μάλτα είναι χώρες οι οποίες έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς. Δείτε για παράδειγμα τη Γερμανία, που είναι σε κορυφή της Ευρώπης. Είναι ηγεμονική δύναμη, ηγετική δύναμη. Το διμερέστος εμπόριο μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας πολλές χρονιές ήταν τα 40 δις. Έχουν μεγάλη συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα, με παράδοση όπλων εκ μέρους της Γερμανίας. Τον Σεπτέμβριο έχουμε εκλογές. 3 εκατομμύρια Γερμανοί ψηφοφόροι είναι τουρκικής καταγωγής. Επίσης το προσφυγικό τρομάζει πολύ τους Γερμανούς πολιτικούς. Είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα της γερμανικής πολιτικής κοινής. Το τελευταίο που θέλουν οι Γερμανοί είναι να χαθεί στην ενόηση με τους Τούρκους και να έχουμε πάλι προσφυγικό κύμα ή μεταναστευτικό, πείτε το όπως θέλετε, στην Ευρώπη. Σας έδωσα κάποια παραδείγματα για τη Γερμανία. Οι Ιταλικές τράπεζες έχουν μεγάλη έκθεση σε τουρκικό χρέος. Συνδέονται πολύ με την τουρκική οικονομία. Αν η τουρκική οικονομία καταρρεύσει, θα υπάρχει επίπτωση στις Ιταλικές τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν κλονισμό, κάποιο είδους κλονισμό στην Ιταλική οικονομία. Υπάρχει μια ισχυρή διασύνδεση Ευρώπης-Τουρκίας. Οι Τούρκοι το ξέρουν αυτό και το αξιοποιούν, μπλοκάροντας κοινές αποφάσεις στην Ευρώπη. Και είναι δυστύχημα αυτό για την Ευρώπη, το ότι δεν μπορεί να διαμορφώσει μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ακριβώς λόγω των ισχυρών διμερών σχέσεων κάποιων κρατών μελών με την Τουρκία, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έγινε απλά για να πηγαίνει η ελληνική φέτα χωρίς δασμού στο Στρασβούργο ή να έρχεται να πηγαίνει η γαλλική σαμπάνια στην Ισπανία χωρίς δασμούς. Έγινε σαν απάτηση ειρήνης σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Εάν χάσει λοιπόν αυτή τη στόχευση η Ευρώπη, της ειρήνης και της ασφάλειας για τα κράτη-μέλη της, φοβάμαι ότι θα κυλήσει και πάλι σε διαιρέσεις, σε επώδυνες διαιρέσεις και θα έχει αποτύχει την αποστολή της.
Γιώργο.
Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που μας είπατε νωρίτερα και έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή στη στάση της Τουρκίας ανάμεσα στην Ρωσία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη. Επειδή κάποια στιγμή, ιδιαίτερα για τις μεγάλες τις μεγαλύτερες δυνάμεις και εξαιρώ την Ευρώπη, γιατί μπροστά σε αυτά που γίνονται στους ανταγωνισμούς κατά καιρού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κίνα, πραγματικά αυτά τα ευρωτουρκικά είναι λίγο σαν παιδικό παιχνίδι. Δεν φτάνει κάποια ώρα όμως ο κόμπος το χταίνει που πρέπει να διαλέξουμε ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις? Δηλαδή αν γίνει κάτι στην Ουκρανία, η Τουρκία θα αναγκαστεί να πάρει θέση. Δεν θα μπορεί να παίζει μία από τη μία και μία από την άλλη, δεν συμφωνείτε?
Ναι, αλλά η Τουρκία έχει πάρει θέση σχετικά με την Ουκρανία. Συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ερντογάν. Έμεσα του είπε ότι θα έχει τις διευκολύνσεις που χρειάζεται να έχει. Και εδώ έρχεται σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι οι διεθνείς σχέσεις πια έχουν διαμορφωθεί με έναν κινησμό απίστευτο. Δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχει ομός κινησμός. Δεν υπάρχει εχθρός και φίλος. Σε κάποια θέματα μπορεί να είμαστε τέλειοι συνεργάτες, σε κάποια άλλα θέματα μπορεί να είμαστε εχθροί. Δεν έχουμε δηλαδή τα δύο μπλοκ που είχαμε παλιότερα. Για παράδειγμα, παλιότερα είχαμε δύο μπλοκ και αν βρισκόσουν εκτός μπορεί να έχει θέμα επιβίωσης. Αυτός είναι πολιτικής επιβίωσης. Επιβίωση στον κόσμο, στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχουν πολλά μικρά κέντρα εξουσίας και το κάθε κέντρο, η κάθε χώρα, ανάλογα με τα συμφέροντά της σε συγκεκριμένα θέματα, συμπλέει με χώρες ή αντιμάχεται χώρες. Το οποίο αυτό είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ήταν κάτι που παλιότερα δεν συνέβαινε.
Μάλιστα. Τώρα σε σχέση με την Ελλάδα και την Τουρκία, και εγώ θα τελειώσω με αυτό. Έχουμε μπροστά μας και τα θέματα του Κυπριακού. Αν δεν κάνω λάθος, σε 10-12 μέρες πρόκειται να γίνει η επόμενη μεγάλη, ας το πούμε, συνάντηση σε σχέση με το Κυπριακό ακριβώς, η πενταμερής. Εκεί επίσης η θέση της χώρας μας και της Κύπρου βέβαια σε σχέση με την θέση της, με την τουρκική θέση, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, γιατί φαντάζομαι θα συμφωνείτε, η πρόταση για να δημιουργηθούν δύο διαφορετικά κράτη ουσιαστικά πρόκειται για μια αλλαγή στο χάρτη, την οποία δεν ξέρω πόσοι είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν. Πόσο πιστεύετε ότι, γιατί και η Κύπρος είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, αυτό το θέμα δεν θα επηρεάσει, θα επιδεινώσει την προκειμένη περίπτωση προφανώς τη σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία?
Οι Τούρκοι καταρχάς έρχονται σε αντίθεση όχι μόνο με τις ελληνικές επιδιώξεις, με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μιλάνε για διζωνική δικνοτική ομοσπονδία, συνομοσπονδία, υπάρχουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Σε καμία περίπτωση όμως κανείς άλλος στον κόσμο δεν αναφέρεται σε δύο ξεχωριστά κράτη στη λογική της διχοτόμησης που προωθούν οι Τούρκοι. Αυτό εμείς το ξέραμε, πάντα λέγαμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ότι οι Τούρκοι στην πραγματικότητα θέλουν τη διχοτόμηση, θέλουν δύο ανεξάρτητα κράτη, πιθανά θέλουν και την προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία, ακριβώς στη λογική ότι δεν θέλουν μια συνεργασία. Και κακά τα ψέματα. Εάν δεν λυθεί το κυπριακό πρόβλημα, αν δεν σταματήσει η τουρκική κατοχή, δεν θα μπορέσουν να λυθούν και σημαντικά προβλήματα στη Μεσόγειο. Τώρα, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι αταλάντευτα στοχευμένες στην λογική της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν, προσπαθούν να ανοίξουν και τα βαρόσια παρά τη διεθνή κρατακραυγή. Εντάσσεται στην λογική αυτή την αναθεωρητική που έχουν οι Τούρκοι, την επεκτατική, την επιθετική. Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το Κυπριακό. Και εδώ φαίνεται ακόμα μία άλλη αδυναμία της Ευρώπης, όπου υπάρχει το παράδοξο κράτος μέλος της, περιοχή σχεδόν το 40%, 38-39% ευρωπαϊκού χώρου, να είναι υποκατάληψη από μία υποψήφια προς ένταξη χώρα. Καταδικασμένη κατάληψη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από κατοχή ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη. Είναι προβληματικό και αυτό για την Ευρώπη, δυστυχώς.
Τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, είδαμε τα ουσιαστικά. Στα θέματα επικοινωνίας, ο Ερντογάν φαίνεται να επιθυμεί τον τίτλο του Σουλτάνου, του μεγάλου δηλαδή ηγέτη, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και του μουσουλμανικού κόσμου. Το Sofagate πόσο νομίζετε ότι κόστησε στο κύρος της γειτονικής χώρας, γιατί έστειλε μηνύματα και στη Δύση?
Νομίζω ότι το Sofagate κόστησε κύρος κυρίως στην Ευρώπη. Ήταν θλιβερή εικόνα. Δηλαδή το πρόβλημα για μένα δεν είναι το πώς συμπεριφέρθηκε η Τουρκία. Την Τουρκία την ξέρουμε πια. Είναι ένας δύσκολος γείτονας, ένας γείτονας που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Ο Ερντογάν ξεπερνάει τα όρια πάρα πολλές φορές. του αυταρχισμού δεν με εξέπληξε εμένα προσωπικά. Αυτό που με εξέπληξε ήταν η αρχική αμήχανη αντίδραση του Μισελ. Και ξέρετε κάτι, δεν μιλάω για εκείνη τη στιγμή. Ας δείξουμε μια κατανόηση ότι μπορεί να κάπως να τα χάσαν, επιτρέψτε μου την έκφραση. Τις πρώτες ώρες προσπαθούσε να δικαιολογηθεί ο Μισελ πίσω από το πρωτόκολλο. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Ήταν μια αντίδραση δηλαδή που δείχνει ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει την οικονομική της δύναμη σε μια ουσιαστική δύναμη επιρροής στην περιοχή της. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την Τουρκία, για παράδειγμα, αναμένοντας παρεμβάσεις από τους Αμερικάνους, ως αν η Τουρκία να συνορεύει με το Τέξας και όχι με την Ελλάδα και την Κύπρο, με δύο ευρωπαϊκά κράτη, με δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ προβληματική η εικόνα αυτή για την Ευρώπη. Και ακριβώς έχει έρισμα στο γεγονός ότι ισχυρές διακρατικές σχέσεις κάποιων κρατών μελών με την Τουρκία μπλοκάρουν το να δημιουργηθεί μια ενιαία γραμμή. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στην Τουρκία από την Ευρώπη. Δυστυχώς συμβαίνει και στη Μεσόγειο. Βλέπουμε για παράδειγμα τώρα έχει αρχίσει πάλι η Γαλλία με την Ιταλία να ανταγωνίζονται για τα ενεργειακά στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε πως η Γερμανία και η Γαλλία έχουν διαφορετική άποψη για την Ρωσία και το φυσικό αέριο και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις ευρωρωσικές σχέσεις. Οι Ρώσοι ίδιοι είπαν, μα δεν υπάρχουν ευρωρωσικές σχέσεις, υπάρχουν σχέσεις της Ρωσίας με ξεχωριστά κράτη-μέλη. Στην άμυνα και κυρίως στην εξωτερική πολιτική η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να ορθώσει ανάστημα. Δεν έχει να καταφέρει να μετατρέψει την ισχυρή της οικονομική δύναμη σε μία δύναμη διπλωματίας. Δυστυχώς.
Κύριε Δεσποτόπουλο, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε και όσα διαφωτιστικά μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, είναι πάντα χαρά μου.
Καλή σας ημέρα.